นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิงปนะเตอัมวัฏฐะสักกยะอปรุทธันติเอกมิดาหังโพโกตมะสมยังอาจริยสะบรมนัสสะปกกละสาติสะเกนกิเดวะกรณีเยนะกปิลวัฒุงอักกมาสิงเยนะสกยานังสันธาการังเตนุปะสังกมิงสุเตนะโคปนะสัมบหุลาสกยาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงอัมพัทธสูตรตอนพระพุทธเจ้าตรัสถามอัมพัทธมานพถึงเหตุที่เขาดูถูกพวกสักยะตามพระบาลีอันมีมาในคัมภีร์ทีฆนิกายสีละขันธวรรคพร้อมด้วยอัตถกถาอันมีในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีกับธรรมถาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจนตลอด 5,000 พรรษาเพราะฉะนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจตามสมควรแก่เวลาฟังพระธรรมเทศนาดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าเมื่ออัมพัทธมานพที่เป็นศิษย์ของโปคระสาติพราหมณ์ติเตียนพวกสักยะซึ่งเป็นพระประยุรญาติของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาด้วยคำติเตียนข้อแรกว่าพวกสักยะเป็นพวกเลวทรามต่ำช้าดังที่แสดงมาในกันก่อนนั้นแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วบรมศาสดาจึงตรัสถามถึงเหตุที่ให้อัมพัทธมานพดูถูกพวกสักยะจึงมีกระแสพระพุทธดีกาว่าดูก่อนอัมพัทธมานพพวกสักยะได้ทำผิดต่อเธออย่างไรเธอจึงได้ดูถูกพวกสักยะเช่นนี้อัมพัทธมานพจึงกราบทูลถึงต้นเหตุถวายสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเจ้าบรมศาสดาว่าดูก่อนพระโคดมผู้เจริญคราวหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปที่กรุงกบิลพัสดุด้วยกิจธุระของโปคละสาติพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ได้ไปพักอยู่ที่สันถาคารอันเป็นสถานที่ประชุมของพวกสักยะในคราวนั้นพวกสักยะทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีจำนวนเป็นอันมากได้พากันนั่งอยู่ที่อาสนะสูงในสันถาคารนั้นได้ซิกซีจี้แทงกันด้วยปตักคือนิ้วมือทำอาการคล้ายกับล้อเลียนข้าพเจ้าไม่มีใครเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้านั่งแม้แต่สักคนเดียวดูก่อนพระโคดมผู้เจริญการที่พวกสักยะที่เป็นคนต่ำช้าไม่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์นั้นย่อมเป็นการไม่สมควรแท้อัมพัทธมานพได้ดูถูกพวกสักยะด้วยถ้อยคำรบสองดังที่แสดงมาแล้วนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอัมพัทธมานพถึงแม้ว่าฝูงนางนกมูลไถก็ย่อมมีการเย้าหยอกกันในรังของตนเธอไม่สมควรที่จะถือโกรธต่อพวกสักยะที่เย้าหยอกกันอยู่ในสถานที่ของตนด้วยกิริยาอาการอันเล็กน้อยเช่นนี้อัมพัทธมานพจึงกราบทูลว่าดูก่อนพระโคดมผู้เจริญบุคคลในโลกนี้มีอยู่สี่พวกคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแต่กษัตริย์เวทสูตรเป็นพวกบำเรอพราหมณ์ทั้งนั้นการที่พวกสักยะซึ่งเป็นพวกต่ำช้าไม่สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์นั้นจึงไม่เป็นการสมควรอัมพัทธมานพได้กล่าวดูถูกพวกสักยะด้วยถ้อยคำคำรบสามอย่างนี้อัตถคู่ภควาเอตตะโหสิลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระดำริว่าอัมพัทธมานพนี้ได้เหยียบย่ำพวกสักยะด้วยคำดูถูกหนักหนาเราตถาคตต้องถามถึงโคตรตระกูลของเขาในบัดนี้ทรงพระดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสถามว่าดูก่อนอัมพัทธมานพเธอเป็นวงอะไรอัมพัทธมานพจึงกราบทูลออกไปว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นวงกันหายนะ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอัมพัฒมานพเมื่อจะว่าตามต้นวงตามมารดาบิดาของเธอแล้วพวกสักยะก็เป็นบุตรนายของเธอเธอเป็นบุตรทาสีของพวกสักยะพวกสักยะมีพระเจ้าโอกากราชเป็นพระเจ้าปูภูตปุบังอัมพัฒราชาอุกาการโรครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงสักยะวงศ์ต่อไปว่าดูก่อนอัมพัฒมานพเมื่อครั้งก่อนโน้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าอุกกราชเท้าเธอมีพระมเหสีที่โปรดปรานอยู่พระองค์หนึ่งพระเจ้าอุกกราชนั้นมีพระราชประสงค์จะทรงยกราชสมบัติพระราชทานให้แก่พระโอรสของพระมเหสีนั้นจึงได้โปรดให้พระราชโอรสผู้ใหญ่ซึ่งทรงพระนามว่าโอกากมุกกับพระราชกุมารอีก3องค์คือกระกันทุ1หัตถินิภะ1สิวิปุระ1ออกไปจากบ้านพระราชกุมารทั้ง4นั้นได้พากันไปสร้างบ้านเมืองอยู่ในป่าไม้สักใหญ่ริมสะโบกรณีอันมีในที่ใกล้ข้างป่าหิมพานต์ได้ทำการสมรสกับพระกนิษฐาภาคินีของตนของตนด้วยกลัวจะเจือปนกับชาติอื่นครั้งนั้นพระเจ้าอุกกราชได้ตรัสถามพวกอมาตย์ราชบริวารว่าบัดนี้พวกพระราชกุมารเหล่านั้นพากันไปอยู่สถานที่ใดพวกอมาตย์ราชบริวารจึงกราบทูลสนองพระราชโองการไปว่าข้าแต่สมมุติเทวราชเจ้าพระราชกุมารเหล่านั้นได้พากันไปสร้างบ้านเมืองอยู่ที่ป่าไม้สักใหญ่ริมฝั่งสะโบกรณีที่ข้างป่าหิมพานต์ได้ทำการสมรสกับพระกนิษฐาภคินีของตนเพราะกลัวจะเจือปนด้วยชาติอื่นดูก่อนอัมพัฒมานพครั้งนั้นพระเจ้าอุกกราชทรงเปล่งพระวาจาขึ้นว่าสักยาวตูโภกุมาราพระราชกุมารเหล่านั้นเป็นสักยะแท้ปรมสักยวัตโภกุมาราพวกกุมารเหล่านั้นเป็นบรมสักยะแท้ตั้งแต่นั้นมาพวกนั้นจึงปรากฏว่าพวกสักยะก็พระเจ้าอุกกราชนั้นแหละเป็นบรรพบุรุษของวงของพวกสักยะดังที่เราตถาคตว่ามานี้ดูก่อนอัมพัฒมานพทาสีของพระเจ้าอุกกราชนั้นมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านางทิสานางทิสานั้นมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากันหะเมื่อกันหะทารกนั้นเกิดแล้วก็ได้กล่าวต่อมารดาว่าแม่จงล้างตัวให้ข้าพเจ้าด้วยจงอาบน้ำให้ข้าพเจ้าด้วยจงยกข้าพเจ้าไปให้พ้นจากของโสโครกนี้ข้าพเจ้าจักมีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายดังนี้ดูก่อนอัมพัฒมานพคนทั้งหลายในบัดนี้เข้าใจว่าเป็นปีศาจฉันใดคนทั้งหลายในคราวนั้นก็เข้าใจว่าปีศาจเป็นกันหะทารกนั้นฉันนั้นคนทั้งหลายในคราวนั้นจึงกล่าวขึ้นว่ากันหะทารกผู้มีผิวดำมีฟันและหนวดเคราเขี้ยวงอกออกมาแต่ในท้องนั้นว่าเป็นปีศาจจึงได้ตั้งชื่อว่ากันหายนะกันหายนะบุรุษนั้นนั่นแหละเป็นบรรพบุรุษคือต้นวงแห่งกันหายนะโคตรดูก่อนอัมพัฒมานพเมื่อจะสืบสาวถึงต้นวงมารดาบิดาของเธอแล้วพวกสักยะก็เป็นบุตรนายของเธอเธอก็เป็นบุตรทาสีของพวกสักยะด้วยประการดังนี้แล้วสิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาอันมีมาในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าสันถาคารนั้นได้แก่ที่ประชุมปรึกษาราชการคำว่าสักยะผู้ใหญ่นั้นได้แก่พวกสักยะที่ได้อภิเษกเป็นพระราชาแล้วคำว่าสักยะผู้น้อยซึ่งเรียกว่าสักยะกุมารนั้นได้แก่สักยะที่ยังไม่ได้อภิเษกคำว่าในที่นั่งอันสูงนั้นได้แก่ในที่นั่งต่างๆมีบัลลังก์และเก้าอี้หวายและม้ากับเครื่องลาดอันวิจิตรเป็นต้นซึ่งสมควรแก่ฐานะของตนคำว่าเย้าหยอกซิกซีกันนั้นได้แก่การแสดงอาการหัวเราะเยาะโยยซึ่งอัมพัฒมานพคำว่าจี้กันด้วยนิ้วมือนั้นได้แก่การจี้กันด้วยนิ้วมือบ้างด้วยตบตีกันเล่นบ้างเพื่อเป็นหนทางให้เกิดความร่าเริงมีคำปุจฉาว่าเหตุไรพวกสักยะจึงทำอย่างนั้นมีคำวิสัชนาแก้ไขว่าเพราะเห็นว่าพวกสักยะนั้นรู้จักวงตระกูลของอัมพัฒมานพคือในคราวนั้นอัมพัฒมานพ ได้นุ่งห่มผ้าไม่เรียบร้อยชายผ้าข้างหนึ่งหย่อนลงไปถึงหลังเท้าอีกข้างหนึ่งคล้องคอไว้เดินท่าทางเหมือนอย่างคนเมาเป็นด้วยอำนาจเขาเมามานะของเขาเมื่อพวกสักยะเห็นดังนั้นจึงแสดงอาการเยาะเย้ยเป็นเชิงบอกให้รู้ว่าจงดูกิริยาอัมพัทธมานพผู้เป็นกันหายนะโคซึ่งเป็นทาสของพวกเราเถิดส่วนอัมพัทธมานพนั้นก็รู้จักวงตระกูลของตนอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงนึกว่าพวกสักยะเยาะเย้ยเขาคำว่านางนกมูลไถนั้นหมายนางนกน้อยซึ่งอยู่ในระหว่างมูลไถตามไร่นาต่างๆคือนางนกมูลไถซึ่งอยู่ในที่ของตนนั้นประสงค์จะพูดอย่างใดอย่างใดก็พูดอย่างนั้นไม่มีนกหงส์หรือนกกระเรียนหรือนกยูงใดๆที่จะมาห้ามได้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอัมพัทธมานพเธอไม่ควรขัดเคืองในเรื่องเล็กน้อยของพวกสักยะดังที่แสดงมาแล้วตามวาระพระบาลีนั้นอัมพัทธมานพจึงเข้าใจว่าพระสมณโคดมเปรียบพวกสักยะซึ่งเป็นพระปริยญาติเหมือนกับนกมูลไถเปรียบตัวเขาเหมือนกับหงส์หรือนกกระเรียนนกยูงบัดนี้พระสมณโคดมเป็นผู้หมดมานะแล้วดังนี้จึงได้ชี้ถึงบุคคลสี่จำพวกดังที่แสดงมาแล้วตามวาระพระบาลีนั้นยกย่องพวกพราหมณ์ว่าประเสริฐกว่ากษัตริย์เพศสูตรแต่เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเขาว่าเขาเป็นวงตระกูลอะไรเหตุไรเขาจึงประกาศขึ้นถึงสามครั้งว่าเป็นวงตระกูลกันหายนะโคตรเขาไม่รู้หรือว่าวงกันหายนะโคตรนั้นเป็นวงที่ไม่บริสุทธิ์มีคำแก้ไขว่าเขารู้แต่ถึงแม้เขาจะรู้อยู่ก็ตามเขาก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่ทรงล่วงรู้ได้ตลอดเขาจึงได้กล่าวยืนยันขึ้นว่าเขาเป็นวงกันหายนะโคตรการที่พวกทาสเข้าไปหานายด้วยอาการอย่างไรอัมพัทธมานพไม่ได้เข้าไปในสันถาคารหาพวกสักยะด้วยอาการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกสักยะจึงได้แสดงกิริยาเยาะเย้ยเบื้องหน้าแต่นี้ไปเป็นอันว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศให้เห็นว่าอัมพัทธมานพเป็นทาสของสักยราชทั้งหลายให้เห็นว่าพวกสักยราชทั้งหลายเป็นอย่างไรเมื่อจะทรงเล่าเรื่องวงตระกูลของพระองค์และของอัมพัทธมานพจึงได้ตรัสว่าดูก่อนอัมพัทธมานพพวกสักยะมีพระเจ้าอุกากราชเป็นต้นตระกูลดังนี้คำว่าพระเจ้าอุกากราชนั้นเป็นพระนามนิมิตของพระราชาพระองค์หนึ่งกล่าวคือในเวลาพระราชาพระองค์หนึ่งดำรัสสิ่งใดก็มีรัศมีออกจากพระโอษฐ์ทุกคราวไปอุกาวิยะพระรัศมีที่ออกจากพระโอษฐ์นั้นเป็นเหมือนเปลวเพลิงตัตรายังอนุปุพพิกถาเรื่องพระเจ้าอุกากราชนั้นมีมาแล้วว่าในต้นพัทธรกัปนี้มีพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามหาสมุติราชซึ่งเป็นปฐมบรมกษัตริย์ก่อนกว่ากษัตริย์ทั้งปวงพระเจ้ามหาสมุติราชนั้นมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าโรชราชพระเจ้าโรชราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าวรโชวรโรชราชพระเจ้าวรโรชราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้ากัลยาณราชพระเจ้ากัลยาณราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าวรกัลยาราชพระเจ้าวรกัลยาณราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้ามันธาตุราชพระเจ้ามันธาตุราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าวรมันธาตุราชพระเจ้าวรมันธาตุราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าอุโบสถราชพระเจ้าอุโบสถราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าวรราชพระเจ้าวรราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าอุปวรราชพระเจ้าอุปวรราชนั้นมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้ามคธเทวราชต่อจากพระเจ้ามคธเทวราชนั้นไปได้ 84,000 ชั่วกษัตริย์จึงถึงโอกากวงทั้งสามซึ่งมีต่อกันพระเจ้าโอกากราชในโอกากวงที่สามนั้นมีพระมเหสีห้าพระองค์ทรงพระนามว่าพระนางหัตถาหนึ่งพระนางจิตตาหนึ่งพระนางชันตุหนึ่งพระนางชาลินีหนึ่งพระนางวิสาขาหนึ่ง พระมเหสีทั้ง5พระองค์นั้นมีนางนักสนมบริวารองค์ละ500พระมเหสีผู้ใหญ่นั้นมีพระราชโอรส4พระองค์ทรงพระนามว่าโอกากมุก1กระกันทุ1หัตถินิภะ1สิวิปุระ1มีพระราชธิดา5พระองค์ทรงพระนามว่าพระนางปิยา1พระนางสุปิยา1พระนางอารันธา1พระนางวิคิตา1พระนางวิคิตาเสนา1รวมเป็นพระราชโอรสธิดา9พระองค์ด้วยกันเมื่อพระมเหสีนั้นประสูติพระราชโอรส9พระองค์ดังนี้แล้วก็สิ้นพระชนม์ไปอัฏฐราชาอัญญังดหริงอภิรูปังราชธีตรังอาเนตวาต่อมาภายหลังพระเจ้าโอกากราชนั้นจึงได้ทรงนำพระราชธิดาซึ่งทรงพระสรีระรูปอันงดงามอีกองค์หนึ่งมาทรงตั้งให้เป็นอัครมเหสีมีพระราชโอรสด้วยกันองค์หนึ่งจึงทรงพระนามว่าพระชันตุราชกุมารในเวลาที่พระชันตุราชกุมารประสูติแล้วได้5วันพระอัครมเหสีใหม่นั้นก็ทรงนำไปเฝ้าพระเจ้าโอกากราชพระเจ้าโอกากราชเท้าเธอได้ถอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงพระสมณัติยินดีถึงกับได้พระราชทานพรให้พระมเหสีใหม่นั้นเลือกตามความประสงค์ต่อมาภายหลังพระมเหสีใหม่นั้นได้ปรึกษากันกับพวกญาติแล้วทูลขอราชสมบัติให้แก่โอรสของพระนางพระเจ้าโอกากราชได้ทรงตวาดพระนางว่าเฮ้ยหญิงชิบหายหญิงชั่วชาติเลวทรามเจ้าประสงค์จะทำอันตรายแก่โอรสของเราแก่โอรสเก่าของเราหรือพระอัครมเหสีใหม่นั้นก็นิ่งเสียเมื่อเข้าสู่ที่สงัด2ต่อ2ทำให้พระเจ้าโอกากราชทรงโปรดปรานได้แล้วจึงกราบทูลขึ้นด้วยถ้อยคำต่างๆเป็นต้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอันการตรัสมุสาวาทย่อมไม่สมควรแก่ขัตติยราชผู้ทรงศักดิ์ดังนี้อัฏฐราชาปุตเตอามันเตสิในลำดับนั้นพระเจ้าโอกากราชจึงตรัสสั่งให้พวกพระราชโอรสเก่าของพระองค์เข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระองค์ได้พรั่งพระราชทานพรให้แก่พระมเหสีใหม่แล้วบัดนี้เขาได้ขอราชสมบัติให้แก่โอรสของเขาพวกเจ้าทั้ง9คนเมื่อมีความประสงค์สิ่งใดก็จงจัดเอาไปยกแต่มงคลรหัตถีมงคลอัสดรมงคลราชรถ3อย่างเท่านั้นจงพากันไปสร้างเมืองอยู่ที่อื่นก่อนเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วจงพากันกลับมาครองราชสมบัติเถิดตรัสดังนี้แล้วก็ทรงจัดให้อมาตย์8นายไปกับพระราชโอรสธิดาทั้ง9นั้นณนาเตนานัปการังกันฤตวาพระราชกุมารทั้ง5ก็ทรงพระกันแสงคล่ำครวญหวนอะไรถึงบ้านเมืองด้วยประการต่างๆพรางทูลขอโทษพระราชบิดาและอำมาตย์บริวารราชบริวารทั้งหลายแล้วก็ทรงพาพระคินีทั้ง5ยกออกจากพระนครพาราพร้อมด้วยจตุรงคเสนาในเวลานั้นประชาชนคนทั้งหลายก็พากันติดตามไปเป็นอันมากด้วยเห็นว่าพระราชกุมารทั้ง4นั้นจะกลับมาเสวยราชสมบัติในเมื่อพระราชบิดาล่วงลับไปแล้วในวันที่พระราชกุมารทั้ง4ออกจากราชธานีวันแรกนั้นมีเสนาติดตามไปวัดปริมณฑลได้ประมาณ1โยชน์ในวันที่2ก็ได้เพิ่มขึ้น2โยชน์ในวันที่3ก็ได้เพิ่มขึ้น3โยชน์พระราชกุมารทั้ง4นั้นจึงทรงพระดำริว่าพวกพลนิกรพวกพลนิกายของเรามีจำนวนเป็นอันมากแล้วถ้าพวกเราจะยกไปเหยียบย่ำก็กำจัดสามนตราชใดๆก็จะได้ดังประสงค์แต่ไม่มีประโยชน์อันใดในการที่จะเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะพื้นชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่ไพศาลควรที่พวกเราจะไปหาที่สร้างพระนครลงในสถานที่อื่นเถิดคิดกันดังนี้แล้วจึงบ่ายหน้าตรงไปทางป่าหิมพานต์แสวงหาสถานที่สร้างพระนครต่อไปแต่สมิงสมเยอัมห้ากังโบธิสัตโตในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลมีนามสามัญโวหารว่ากัปปิละพราหมณ์ได้ออกบรรพชาเป็นฤาษีสร้างบรรณศาลาอยู่ในป่าไม้สักใกล้สะโบกขรณีอันมีที่ข้างป่าหิมพานต์กัปปิละฤาษีนั้นรู้ภูมิปาลวิชาคือวิชาอันว่าด้วยภาคพื้นเล็งเห็นคุณและโทษ ทั้งบนพื้นดินสูงขึ้นไปถึง80ศอกและใต้พื้นดินอีก80ศอกในที่แห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในป่าไม้สักนั้นมีกอหญ้าและระดาวันเวียนรอบมีกอหญ้าและระดาวันเวียนขวาเป็นดังหอยสังด้วยหันหน้าสะพรั่งไปทางทิศตะวันออกสัตว์ทั้งหลายมีราชสีห์และเสือโคร่งเป็นต้นไล่ติดตามเนื้อและสุกรมาก็ดีงูและแมวป่าไล่กบและหนูมาก็ดีพอมาถึงที่นั้นแล้วก็ไม่อาจไล่ติดตามไปได้ต่างพ่ายแพ้กลับไปฤาษีนั้นเห็นว่าที่นั้นเป็นที่อิฐอันดีจึงได้สร้างบรรณศาลาลงในที่นั้นเมื่อฤาษีนั้นได้เห็นพระราชกุมารเหล่านั้นพากันเที่ยวแสวงหาที่สร้างพระนครจึงบอกว่าพระนครที่สร้างลงในที่สร้างบรรณศาลาหลังนี้จะเป็นพระนครอันล้ำเลิศในชมพูทวีปบุรุษคนเดียวซึ่งเกิดจากบุรุษในพระนครนี้จะสามารถย่ำยีบุรุษได้ตั้งร้อยตั้งพันท่านทั้งหลายจงพากันสร้างพระนครลงในที่นี้เถิดจงสร้างปราสาทสำหรับพระราชาผู้เป็นขัตติยราชลงที่บรรณศาลานี้ถึงแม้ว่าบุรุษของคนจันทานก็ตามเมื่อมายืนอยู่ในที่นี้แล้วก็จะมีอานุภาพยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระราชกุมารทั้ง5นั้นจึงถามกัปปิละฤาษีนั้นว่ามีพระผู้เป็นเจ้าก็พระผู้เป็นเจ้าเล่าจะไปอยู่ในที่ใดกัปปิละฤาษีตอบว่าขออย่าได้พากันคิดถึงที่อยู่ของอาตมาภาพเพราะอาตมาภาพจักไปสร้างบรรณศาลาอยู่ในที่อื่นก็ได้ท่านทั้งหลายจงสร้างพระนครลงในที่นี้แล้วตั้งชื่อว่ากบิลพัทเถิดพระราชกุมารทั้งสี่นั้นก็ได้กระทำตามคำของกัปปิยะฤาษีเมื่อสร้างพระนครเสร็จแล้วอมาตย์ทั้ง8คนนั้นจึงคิดกันว่าพระราชกุมารทั้ง9นี้ก็ทรงพระเจริญไว้แล้วถ้าอยู่ในสำนักพระราชบิดาพระราชบิดาก็จักโปรดให้ทำอาวาหะวิวาหะมงคลแล้วบัดนี้ก็เป็นภารตุลักษ์ของพวกเราคิดกันดังนี้แล้วจึงนำความกราบบังคมทูลพระราชกุมารทั้งสี่ให้ทรงทราบพระราชกุมารทั้งสี่จึงตรัสว่าพวกเราไม่เห็นขัตติยราชธิดาที่จะเสมอกับพวกเราและไม่เห็นมีขัตติยราชกุมารที่จะเสมอกับพระคินิของพวกเราบุตรที่เกิดจากพวกเราที่มีที่ทำอาวาหะวิวาหะมงคลกับผู้ที่ไม่เสมอกันนั้นก็จะเป็นบุตรที่ไม่บริสุทธิ์ข้างมารดาบ้างข้างบิดาบ้างจะกลายเป็นชาติที่ปะปนกันเพราะฉะนั้นพวกเราพอใจอยู่ร่วมกับพระคินิของพวกเราพวกอมาตย์ก็อนุโลมตามพระประสงค์ยกองค์พระเชษฐาพระคินีให้เป็นพระชนนีมารดานอกนั้นจัดการทำอภิเษกสมรสให้เป็นคู่ครองกันไปเมื่อพระราชกุมารเหล่านั้นเจริญขึ้นด้วยพระราชโอรสธิดาเป็นลำดับมาพระราชภคินีก็เป็นโรคเรื้อนมีพระสรีระกายแดงเหมือนดอกทองกวาวฉะนั้นพระราชกุมารทั้งหลายกลัวว่าโรคนั้นจะติดผู้อื่นต่อไปจึงได้อัญเชิญพระเชษฐาภคินีนั้นขึ้นประทับพระราชยานไปสร้างสถานที่ประทับให้ในป่าแห่งหนึ่งทรงจัดแจงสะโบกรณีและโภชนาหารตลอดถึงกำแพงล้อมสถานที่นั้นไว้แข็งแรงแล้วจึงพากันกลับไปในคราวนั้นพระเจ้าพาราณสีผู้มีพระนามว่าพระเจ้ารามราชก็เป็นโรคเรื้อนเหมือนกับพระนางเจ้านั้นได้ทรงยกราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสผู้ใหญ่แล้วเสด็จออกไปอยู่ในป่าแต่พระองค์เดียวเที่ยวแสวงหามูลพลาหารลูกไม้หัวมันในป่ามาเสวยไม่ช้าก็ทรงหายพระโรคนั้นเมื่อหายจากพระโรคนั้นแล้วได้ไปพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีโพรงใหญ่อยู่ภายในกว้างถึง16ศอกเท้าเธอได้ทรงประกอบประตูหน้าต่างและบันไดขึ้นอยู่ที่โพรงไม้ต้นนั้นในเวลาราตรีการเท้าเธอได้ทรงก่อไฟไว้เป็นสำคัญเมื่อทรงได้ยินเสียงราชสีหรือเสือโคร่งในที่ใดรุ่งเช้าขึ้นเท้าเธอก็เสด็จไปในที่นั้นทรงถือเอาเนื้อที่เป็นเดนของสัตว์เหล่านั้นมาปิ้งจี่เสวยอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเท้าเธอทรงก่อไฟขึ้นในเวลาจวนสว่างแล้วประทับนั่งอยู่ได้มีเสือโคร่งตัวหนึ่งได้กลิ่นพระราชธิดานั้นแล้วก็ไปตะกุยฝุ่นร้องส่งเสียงอยู่ที่กำแพงบริเวณของพระนางเจ้านั้นพระนางเจ้านั้นก็ทรงร้องขึ้นด้วยความกลัว เมื่อพระเจ้ารามราชได้ทรงสดับก็จับสำคัญได้ว่าเป็นเสียงหญิงตื่นเช้าขึ้นจึงได้เสด็จไปในที่นั้นได้ทรงทราบว่าผู้เป็นเจ้าของเสียงนั้นเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าโอกากราชทรงซักถามทราบเหตุการณ์ตลอดแล้วจึงได้ทรงนำไปอยู่ด้วยกันกับพระองค์ทรงจัดหายาที่พระองค์เคยเสวยนั้นพระราชทานแก่พระนางเจ้าไม่ช้าพระนางเจ้าก็หายพระโรคมีพระชวีวันดังทองคำธรรมชาติแล้วขัตติยราชทั้งสองนั้นก็ได้ร่วมสมรสกันอยู่ในสถานที่นั้นได้มีพระราชโอรส32พระองค์คือประสูติครั้งละ2พระองค์ถึง16ครั้งอยู่มาวันหนึ่งมีนายพรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งไปเที่ยวแสวงหาแก้วที่ภูเขาได้ไปพบพระเจ้ารามราชก็จำได้ว่าเป็นพระราชาของตนแล้วนำความไปทูลแด่พระเจ้าพาราณสีผู้เป็นพระราชโอรสของเท้าเธอพระเจ้าพาราณสีได้ทรงยกจตุรงคเสนาไปทูลเชิญพระราชบิดาให้กลับไปเสวยราชในพระนครพาราณสีแต่พระราชบิดาไม่มีพระราชประสงค์จะเสด็จกลับคืนไปจึงได้โปรดให้สร้างพระนครขึ้นในที่พระองค์ประทับอยู่ซึ่งมีต้นกระเบาอันเป็นที่อาศัยของพระองค์นั้นแล้วขนานนามว่าโกริยนครขึ้นในที่นั้นเมื่อพระโอรสทั้ง32พระองค์นั้นทรงเจริญวัยขึ้นแล้วพระนางเจ้าผู้เป็นพระราชมารดาจึงทรงเล่าประวัติของพระนางเจ้าให้ฟังดังที่แสดงมาแล้วตอนนั้นไปพวกสักยะกับพวกโกริยะก็ได้ทำการอาวาหะวิวาหะมงคลกันจนกระทั่งสมัยพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกส่วนอัมพัทมานพเนื่องมาจากตระกูลทาสีของพระเจ้าโอกากราชมีนายกันหะเป็นต้นตระกูลดังที่แสดงมาแล้วตามวาระพระบาลีสิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ส่วนธรรมอธิบายในพระธรรมเทศนากันนี้มีแต่เพียงสังเขปว่าธรรมดาผู้มีชาติตระกูลอันต่ำช้าเมื่อมีวาสนาบารมีขึ้นแล้วมักเย่อหยิ่งจองหองทำนองอัมพัทมานพนั้นเป็นตัวอย่างเว้นแต่ผู้ที่เป็นตะโมโชติปรายโนคือมืดมาแล้วสว่างไปเท่านั้นจึงจักไม่เย่อหยิ่งจองหองไปด้วยทิฏฐิมานะของตนกล่าวคือคนที่เกิดในตระกูลต่ำแต่ทำความดีด้วยกายวาจาใจอบรมไปด้วยศีลธรรมจากนักปราชญ์จนมีอัธยาศัยบริสุทธิ์สะอาดงดงามเรียกว่าผู้มืดมาแล้วสว่างไปคนเช่นนี้เมื่อมีวาสนาบารมีขึ้นแล้วย่อมไม่จองหองพองขนไม่แสดงกิริยาให้เป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายเมื่อว่าตามที่มีอยู่โดยมากแล้วก็มีแต่จองหองพองขนเหมือนกับอัมพัทมานพฉะนั้นหรือเหมือนกับพวกลาที่ดื่มน้ำหางของน้ำจันทร์ที่เหลือจากม้าอาชาในแล้วพากันแสดงกิริยาเมามายเอะอะฉะนั้นหรือเหมือนกับกิ้งก่าได้ทองดังที่แสดงมาแล้วในท้องเรื่องมโหสถชาดกฉะนั้นคนที่เป็นเช่นนั้นโบราณเขาด่ากันว่าไอ้กิ้งก่าได้ทองไอ้ลาดื่มน้ำหางดังนี้เป็นต้นการที่คนเช่นนี้มีกิริยาเย่อหยิ่งจองหองเช่นอัมพัทมานพนั้นย่อมไม่พ้นจากการถูกหัวเราะเยาะเย้ยจากคนทั้งหลายไม่พ้นจากความเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายอาจได้รับความอดสูในท่ามกลางประชุมชนเหมือนอัมพัทมานพที่พระพุทธเจ้าทรงทำให้อดสูด้วยทรงเล่าเรื่องเบื้องหลังให้ฟังว่าเขาสืบมาจากตระกูลทาสของพวกสากยะดังที่แสดงมาแล้วตามพระบาลีและอรรถกถานั้นเพราะฉะนั้นควรที่คนทั้งหลายจะรู้จักเคารพนบนอบต่อผู้ที่ควรเคารพนบนอบในที่ทุกสถานจึงจะเป็นการดีสิ้นอนุสาสนีที่ควรเป็นคติสอนใจในพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้